Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović: spreman sam za dijalog u Bosni i Hercegovini s Turskom i Srbijom. Iranski predsjednik Ebrahim Rejsi: Iran ima volju i spremnost da razvija i širi odnose sa Rusijom. Kremlj reagirao na Bajdenovu prijetnju. Dodikov jedini plan je da pobjedi na izborima, njegov jedini motiv je da zaštiti svoju imperiju. Nepredvidivo je šta će on uraditi jer njegovi potezi se mijenjaju u roku od 24 sata u skladu sa njegovim planom i motivom. Dodik ne gleda dalje od oktobra 2022. godine, istakao je predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević. Prava politika za RS je politika dijaloga, jer na taj način kroz institucije možete da zaštitite interese RS-a. Pretrpjeli smo mnogo štete zbog politike koju je vodio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine posljednjih nekoliko mjeseci, poručio je Miličević. Predsjednik glavnog odbora SDS-a je režim u RS-u označio kao glavnog krivca za jedan opći ekonomski sunovrat. Nama u SDS-u je važno jačanje ekonomije i zdravstva RS-a, koji su narušeni posebno u posljednje dvije godine pandemije, i to je nešto čime treba da se bavimo u narednom periodu, pojasnio Miličević. On kaže da o INSKOVOM zakonu treba da se razmatra u institucijama vlasti i da ovaj zakon kroz institucije treba da se mijenja ili povuče. Govoreći o sankcijama američke administracije prema Miloradu Dodiku, Miličević je kazao da će teret sankcija osjetiti svi građani RS-a, jer će veliki projekti međunarodnih institucija biti na čekanju zbog Dodikovog ponašanja. Austrijski general Anton Wesley danas je u vojnoj bazi u Butmiru preuzeo komandnu dužnost Euforom u Bosni i Hercegovini od generalmajora Aleksandera Placera. Placer je tom prilikom kazao da se u svom mandatu fokusirao na održavanje mira i stabilnosti, kao i na poboljšanje spremnosti da odgovori na bilo koje situacije. Također pokušavao je, kako je kazao, držati vidljivost Eufora širom zemlje. Zahvalio je vojnicima i kolegama koji su radili na predanosti misiji, ističući da dolaze iz 19 zemalja te da obavljaju izvanredan posao. Kao najbitnije momente tokom obavljanja dužnosti komandanta Eufora izdvojio je između ostalog vježbu Brzi odgovor 21, te donaciju Europske unije od 10 miliona eura za deminerski bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Novoimenovani komandant Anton Wesley je kazao da će se u svom radu posvetiti nadogradnji uspjeha koji su postigli vojnici Eufora, te da će nastaviti podržavati aktivnosti i dodatne obuke koje bi uključilo i predstavnike sigurnosnih institucija. Ključna stvar koju ćemo se truditi da postignemo je mjerljiv napredak za sve ljude u Bosni i Hercegovini i to ćemo raditi kroz saradnju s vlastima i sigurnosnim institucijama, ali i predstavnicima međunarodne zajednice, dodao je general Wesley. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o odluci vlade Srbije o nastavku rada Rio Tinta u Srbiji.
Nakon masovnih protesta i blokada, vlada Srbije na ivici odluke da poništi sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto o istraživanju i eksploataciji litijuma u zapadnom delu zemlje. Za večera se najavljena i sednica vlade Srbije na kojoj bi trebalo upravo da se govori o odlasku Rio Tinta iz Srbije. U subotu kompaniji Rio Tinto ističe dozvola za istražno pravo rude litijuma u dolini Jadra, zbog čega vlada Srbije unazad nekoliko dana najavljuje da kompanija napušta Srbiju time što će doneti odluku da se poništi uredba kojom je u republički prostorni plan unet projekat Rio Tinto.
Istekao je zakonski rok u okviru koga smo mi trebali da im izdamo rešenje o eksploatacionom polju. Mi nismo želeli da izdamo to rešenje na kraju krajeva. To je bio dogovor predsjednika Aleksandra Vučića sa meštanima u Gornjim Nedeljicama i ostalim selima sa kojima se video i kada im je obećao da se ništa dalje neće dešavati u vezi sa tim projektom. Tako da niti smo mi želeli da im izdajemo rešenje, niti ćemo im izdavati rešenje.
Pokret Kreni promeni saopštio je da ne postoje uslovi za skupljanje narodne inicijative i za večeras najavljuju protest ispred predsjedništva Srbije. Protiv su iskopavanja litijuma, jer bi to, podsjećaju, ugrozilo životnu sredinu.
Mi imamo dva jasna zahteva. Jedan je da se ukine prostorni plan, drugi je da se donese zabrana iskopavanja litijuma i bora na 20 godina. Ono što predsjednik Republike predlaže, moratorijum od godinu dana, samo je način da se stišaju strasti.
Rio Tinto u svom saopštenju poručuje da su dinamiku poslova u Srbiji usporili. Na osnovu trenutnih procjena očekuje se da prva komercijalna proizvodnja litijuma bude najranije 2027. godine, navodi se u saopštenju Rio Tinta i podsjeća da je prethodni planirani rok bio 2026. godina. Kompanija napominje da će iskoristiti dodatno vrijeme da nastavi angažovanje sa zajednicom i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim uticajem projekta na životnu sredinu. Iz ekoloških organizacija još ranije su napomenuli da treba sačekati Nemačku koja na svojoj teritoriji planira eksploataciju litijuma iz termalnih voda, te da ako se ovakva tehnika pokaže da ne ugrožava životnu sredinu, da tek onda Srbija može da se upusti u jedan ovakav projekat. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić saopćio je da je Skupštini podnio inicijativu za smjenu potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Krivokapićev je to odgovor na Abazovićevu inicijativu za smjenu vlade. Danas sam Skupštini Crne Gore podnio inicijativu za smjenu Dritana Abazovića i predložio ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića za novog potpredsjednika vlade Crne Gore. Europa Sad za Zdravu Crnu Goru napisao je Krivokapić. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je izrazio spremnost za zajedno sa predsjednicima Turske i Srbije Recepom Tayyipom Erdoganom i Aleksandrom Vučićem pokušaju da s političkim predstavnicima tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini postignu odgovor o prevazilaženju krize koja bi se mogla proširiti na cijeli region, piše danas Zagrebački večernji list. Iz kabineta hrvatskog predsjednika naveli su da je za Hrvatsku ključno da se Hrvatima u Bosni i Hercegovini garantira legitimna zastupljenost u tijelima vlasti i da se prestane sa njihovim preglasavanjem. Jemenska vojska je objavila da je ispaljila dvije balističke rakete na plaćenike Ujedinjenih Arapskih Emirata u južnom Jemenu, sprječavajući ih da napreduju. Glasnogovornik jemenske oružanih snaga, brigadni general Yahya Esari, rekao je u saopćenju da su rakete pogodile položaje plaćenika Emirata, ubivši ih na desetine. Ukazujući na plaćenici nisu uspjeli napredovati, Jahja Esari objavio da je neprijatelju nanesena velika šteta s više od 50 ubijenih i ranjenih. Prema riječima glasnogovornika jemenskih oružanih snaga, projektili su pogodili ciljeve precizno ubijajući i ranivši desetke plaćenika. Ukazujući na brutalne zločine vođa cionističkog režima na okupiranim palestinskim teritorijama, iranski ambasador i predstavnik pri Ujedinjenim narodima je naglasio Vijeće sigurnosti UN-a mora natjerati izraelski režim da okonča okupaciju Palestine i drugih arapskih zemalja. Osvrćući se na brutalne zločine koji su počinjeli izraelski lideri na okupiranim palestinskim teritorijama, uključujući ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad bespomoćnim palestinskim narodom, Medžid Tahter Avanči je na sastanku Vijeća sigurnosti o Palestini rekao da počinioci ovih zločina trebaju biti izvedeni pred lice pravde. Cionistički TV kanal 7 javio je da je Gilad Ardan, izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, prisustvovao u sastanku Vijeća sigurnosti UN-a s velikim kamenom koji je ponio sa sobom. Izraelski ambasador je dao smiješnu izjavu pokazujući se na veliki kamen koji je ponio sa sobom na sjednicu Vijeća sigurnosti, rekavši da Palestinci gađaju stanovnike okupiranih teritorija, a da se te akcije ne nazivaju terorističkim, kako je kazao. Kao predstavnik režima koji je više puta gađao stanovnike okupirane Palestine raketama i bombama, Gilad Ardan je nastavio svoje opaske kritizirajući nepažnju Ujedinjenih naroda na palestinsko bacanje kamenja. Islamska republika Iran ima neophodnu volju i spremnost da razvija i širi odnose sa Ruskom federacijom, izjavio je predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi u svom govoru u Ruskoj dumi.
Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je danas u svom govoru u Ruskoj dumi izjavio jačanje iransko-ruskih odnosa u bilateralnim i multilateralnim oblicima postaći će ekonomije dvije nacije i ojačati regionalnu i međunarodnu sigurnost. Reisi je dodao, Iran teži maksimalnoj interakciji sa svim zemljama svijeta, posebno sa susjedima i saveznicima, a svrha i osnova te saradnje i interakcije su zajednički interesi nacija i sve veće formiranje civilizirane globalne zajednice. Reisi je naglasio da je neuspjeh politike vojne okupacije i prisiljavanje Sjedinjenih Američkih Država na bijeg iz Iraka i Afganistana posljedica otpora regionalnih naroda. Predsjednik Irana je u nastavku izjavio, uspješan model saradnje Islamske republike Iran i Ruske federacije u Siriji bio je nastavak otpora sirijskog naroda i vlade, jamčenje nezavisnosti država i jačanje regionalne sigurnosti. Sjedinjene Američke Države tvrde da su sankcije posljedica nuklearnih aktivnosti Islamske Republike Iran, ali svi znaju da su te aktivnosti legalne i pod stalnim nadzorom Međunarodne atomske agencije, istakao je predsjednik Irana Sejid Ibrahim Reisi. On je u nastavku dodao, Sjedinjene Američke Države se nastoje suprotstaviti pravima iranskog naroda, ali mi nećemo uskratiti prava našeg naroda i nećemo se zadovoljiti nečim manjim od naših prava. Predsjednik Islamske republike Iran, koji je jučer doputovao u Moskvu, sastao se s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, s kojim je razgovarao o temama od obostranog interesa.
Kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Joe Bidena Rusiji, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je napomenuo da se Rusiji na ovaj način neprestano prijeti. Prijeteće izjave u Rusiji i upozorenja da će Rusija morati da plati visoku cijenu za svoje navodne akcije čuju se svaki dan, rekao je Peskov novinarima u četvrtak. Američki predsjednik Joe Biden je u srijedu navečer u vrijeme kada su tenzije između Washingtona i Moskve eskalirale, zaprijetio Rusiji da će se suočiti sa katastrofom ako tenzije oko Ukrajine eskaliraju i Rusija napadne Ukrajinu. Kako se tenzije između Zapada i Rusije i njihove optužbe protiv Moskve nastavljaju, postoje izvještaji da Washington pokušava dozvoliti svojim saveznicima da pošalju oružje u Ukrajinu. Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a je dozvolilo svojim saveznicima u Britaniji i Baltičkim državama da isporučuju Ukrajini američke projektile i oružje, prenio je Reuters. Prema američkom State Departmentu, Estoniji će biti dozvoljeno da isporučuje Ukrajinu protutenkovske projektile Javelin, a Litvani će biti dozvoljeno da šalje rakete Stinger u toj zemlju. U nastavku idemo do Mostara, slijedi prilog o mini hidroelektranama.
Da li izgradnjom mini hidroelektrana štetimo našim rijekama? Pitanje je o kome se danas raspravljalo na javnoj raspravi u gradskoj vijećnici u Mostaru. Naime, prisutni su raspravljali o nacrtu zakona o dopunama zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji predstavlja nužan i eksplicitan korak ka potpunoj zabrani izgradnje mini hidroelektrana u Federaciji BiH, saglasno duhu i slovu zaključka o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije od 23. juna 2020. I dok udruženja koja se godinama bore za očuvanje naših rijeka smatraju da su mini hidroelektrane pogubne za naše rijeke, investitori naravno ne dijele njihovo mišljenje. Firma Mitea napravila je prvu mini hidroelektranu u HNK i pustila ju u rad 2008. A nakon toga napravila i još dvije.
Trenutno radi 11 ljudi na ove tri hidroelektrane. Prihod bi lokalnoj zajednici. Za 5 godina 4.662.625 je davanja državi. Što kroz PDV, vodnu, koncesionu, i plate ljudima. Tako da znači argumenti kako nema tu nik. I plus moram napomenuti za 30 godina znači rada ovo prelazi u vlasništvo općine.
No na pitanje da li on smatra da izgradnja mini hidroelektrana nema baš nikakvog utjecaja na životnu okolinu, Husnić odgovara da pričati kako ne utiče ni na što ne bi bilo korektno.
Da apsolutno da ima utjecaja, međutim treba izvagati šta se dobije, šta se izgubi i koji su utjecaji. I je donijeti odluku, znači, da li taj ko daje koncesiju, da li vrijedi dati koncesiju ili ne. Tako da, sigurno da ima utjecaja, ali ne, ako se držimo zakonski uzusa, sigurno ne ovoliko koliko se priča.
Emina Veljović, izvršna direktorica Arhusa, tvrdi sasvim suprotno. Kako kaže, činjenica je da Bosna ima 244 rijeke na kojima je planirana izgradnja više od 500 malih mini hidroelektrana, kao da je i činjenica da ako bi one i bile izgrađene, da bi na godišnjem nivou, ako ne bi bilo klimatskih promjena i sušnih perioda, doprinosile samo 2,5% električne energije.
A u međuvremenu imali bi mi stotine kilometara uništenih rijeka gdje bi u potpunosti sva rijeka bila usmjerena u cijevi. Što se tiče doprinosa lokalnoj zajednici, to je u najboljem slučaju 20 do 30.000 km, što se ne može ni iskoristiti za sanaciju 10% korita. Što se tiče zakonske regulative, evo odgovorno tvrdim i kao pravnica i člana aktivne borbe pravne protiv izgradnje malih hidroelektrana. Nijedan slučaj koji je prošao kroz moje ruke nije se pokazao da je bio u skladu sa zakonom.
Na javnoj raspravi danas su sudjelovali aktivisti iz Svojnice, Kruščice kod Vitaza, Bunskih kanala kod Mostara, Doline Neretvice kod Konjica, Jablanice i brojni drugih lokalnih zajednica, koji se već više od desetljeća bore za očuvanje naših rijeka od pogubnih malih hidroelektrana. A ova javna rasprava je odlučujući trenutak da se vlastima pošalje jasna poruka. Niti jedan centimetar naših rijeka nikad više u cijevi. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Po povratku iz Rusije, Enrico Mora, koordinator zajedničke komisije za nuklearni sporazum, sastao se s Alijem Bakerijem, glavnim iranskim pregovaračem s kojim je razgovarao o ukidanju sankcija u Beču. Sastanak je uslijedio nakon Bakerijevog relativno dugog sastanka sa visokim ruskim i kineskim pregovaračima. Enrico Mora je ranije posjetio Rusiju gdje se sastao sa visokim ruskim zvaničnicima i razgovarao o raznim međunarodnim pitanjima, uključujući pregovore u Beču. On je pohvalio ishod ovih razgovora. Predsjednik SAD-a također je govorio na svoj prvoj konferenciji za novinare tekuće godine povod obilježavanja prve godine njegovog predsjedavanja SAD-om. Biden je na konferenciji za novinare odgovarajući na novinarsko pitanje o tome šta misli o iranskim nuklearnim pregovorima, odnosno da li misli da će pregovori napredovati ili je vrijeme da se od njih odustane, rekao da sada nije vrijeme za odustajanje, jer se napredak ostvaruje. Prije Bidenovih izjava, američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da je jedan od iranskih zahtjeva garancija da se američke države neće povući iz nuklearnog sporazuma. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Javadi Amuli. Vjera raspolaže mnogim naredbama koje nije moguće provoditi ukoliko se nema kontrola nad upravom. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. U ime Allaha milostivog, samilosnog, pozivamo vas, naše dobre pratioce, da budete s nama u još jednom dijelu iz serijala Upoznavanje sa suvremenim misliocima Irana. Planirali smo da vam u ovom prilogu prenesemo nekoliko izjava, citata i analiza Ajatolaha Javadija Amulija kako bi se podrobnije upoznali sa misaonim nasljeđem ovog velikana. Ajatolah Abdullah Javadi Amuli u jednom od svojih vrhunskih predavanja ukazao je na mistični i znalački aspekt molitve i ibadeta. Obzirom da ibadet ukus života i psihičko rasterećenje, on ima i neke tajne s čim upoznavanjem vlastiti duh i psihu oplemenjujemo divnim mirisom molitve. Knjiga profesora Javadija Mudrost ibadeta podijeljena je na 10 cjelina. U ovom dijelu govori nam o mudrosti ibadeta, značaju molitve, namaza, posta, čistoće, zikra i skrivenih vrijednosti učenja Kur'ana. On piše, ibadet koji cilja na poostvarenje čovjeka sadrži mudrost. Ta mudrost ibadeta se ne odnosi na njegova tehnička i tradicionalna pravila. U knjigama Alima obrađuju se pravila ibadeta kao, na primjer, načini uzimanja abdesta, obavljanja namaza, no mudrosti ibadeta nema u takvim knjigama. Ona je u vezi sa čovjekovom biti. Profesor Javadi Amuli poručuje da ljudi, osobito vjernici, moraju spoznati ovu mudrost. Ibadet ima svoju površinsku, unutrašnju i fantastičnu dimenziju. Nama se nalaže da spoznamo tu čaroliju i da je praktikujemo, navodi Amuli. U drugom dijelu svoje knjige ovaj mislilac se usmjerava na načine razumijevanja tajne i uzvišene dimenzije unutrašnjeg ibadeta te pritom naglašava put do shvaćanja mudrosti ibadeta je u tome da onaj koji se moli u toku ibadeta osim Boga ne vidi ništa drugo. Glavni uslov za to je da se čovjek isključivo i s ljubavlju posveti istini. U njegovom razmišljanju uzvišeni Bog je želja entuzijasta. Doista je pravi entuzijazam osjećaj koji čovjeka vodi prema Bogu. Takav čovjek u molitvi teži spajanju s jednim Bogom, dok mu je dženet u drugom planu. On navodi, ibadet nije sam po sebi važan, nego ljubav prema ibadetu. Važno je voliti namaz i njegovu unutarnju formu. Alame Amuli kroz otvoreno i dubinsko rasuđivanje pristupa i komentiranju ideologija poput sekularizma. U narednom dijelu pod nazivom Vjera i svijet on je sačinio mali historijski model nastanka sekularizma te je detaljno razjasnio tvrdnje ove ideologije. Laicisti vjeru vide kao skup razmišljanja, tvrdnji i naredbi ograničenih ljudi. Oni tvrde da je vjera unutrašnja i osobna stvar te da kao takva nema veze s društvom i politikom. Ajatolah Džavadi ukazuje da se suštinsko projektovanje ovakvog stava nalazi u napretku praktične nauke, koja je dovela do promjene spram pogleda na religiju i svijet. Rezultat toga je činjenica da su se pojedinci na zapadu otvoreno suprotstavili religiji. U knjizi Religija i svijet ovaj autor uspijeva da vještim jezičkim stilom preko realnih religijskih postavki odgovori na sve laicističke potvore i optužbe. Ajatolah Hamuli trezveno dokazuje da samo u islamskom svijetu i religiji postoji prostor i kapacitet za procvat i napredak, onaj moralni i duhovni. U dijelu također naglašava, kroz analizu stanja drugih kultura može se shvatiti da čak i one vlasti koje tvrde da su umjerene i da ne stoje na strani nijedne religije jako očito utiču na ponašanje ljudi i opći društveni moral. Takva vlast ipak je u službi vjere i na tragu upute o čemu Amuli kaže. Religija ima svoja pravila koja se ne mogu realizirati ukoliko je odvojena od vlasti, ili će se teško izvršiti ili se neće nikako izvršiti. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. Tefsir Tesnim jedan je od šiitskih tumačenja Kur'ana na perzijskom jeziku i predstavlja važno djelo iz opusa Ajatolaha Džavadija Amulija. Tesnim je ime jednog izvora u dženetu. Autorov princip u ovom tefsiru je prenošenje ajeta, a potom njihovo razmatranje u četiri faze. Jedna od osobenosti Tesnima je posebno obraćanje pažnje na ciljeve pojedinih sura te tematsko razvrstavanje u takozvanoj proporciji ajeta. Ajatolah cijeli Kur'an posmatra kao jednu rečenicu. U njegovom viđenju, kao što su riječi jedne rečenice po značenju uzajemno povezane, tako korespondiraju i kur'anske sure. S tim što objašnjava da je svaka sura izraz za sebe. U svojim osobenim objašnjenjima Amuli zapisuje. Polazište da se cijeli Kur'an može posmatrati kao jedinstvena rečenica, čiji su sastavni dijelovi spojeni, je jedno od najproduktivnijih pristupa. Tako možemo ponekad koristiti ajet iz jedne sure za tumačenje ajeta druge sure, dok se nekada koriste riječi jedne sure da bi se shvatile riječi druge sure. Upravo zbog toga je sklop kuranskih ajeta idealan. Ajatolah Džavadi Amuli blagim i mističnim stilom svaku suru Kur'an i Kerima u svom tefsiru definiše vremenski kao jednu sezonu. Svaka sezona, to jest sura, objašnjava određenu temu s tim što navodi iz jedne sure imaju jedinstven ključ po kojem se ta sura tematski razlikuje. U primjeru, Ajatolah nam nudi suru Bekaru o kojoj piše da je kroz vrijeme svog objavljivanja govorila o različitim temama. Dakle, svaka sura ima svoju sezonu ili jedinstvenu poruku, cilj i motiv. Tesnim, četvrto izdanje, 422. strana. U drugom dijelu tesnim kuranskih tumačenja Ajatolah nam govori kako između ajeta jedne sure postoji sklad. Kada shvatimo tu usklađenost, onda shvatamo i poruku sure. Ovaj veliki mislilac daje nam i mistično objašnjenje o obredu hađa, stoga posebnu pažnju posvećuje pravom objašnjenju ove ceremonije. Sa posebnim žarom on pominje Kabu, Tevaf i sve ostale elemente hađa. O samoj Božjoj kući on navodi. Ova kuća je slobodna, nije poput drugih džamije koje su pravljene na posjedima u nečijem vlasništvu. Kuća je to nastala na ničijoj zemlji i nema vlasnika sem Boga. Zatim Ajatolah Džavadi priča o tevafu vjernika oko Kabe. Hodajte oko slobodne kuće da stignete do spoznaje slobode, na posjedu jedinog. Ne budite ničiji sluga, neka vaša ruka ne ide nikome, sem Bogu. Pohlepan čovjek je rob svojih unutrašnjih htijenja, a takav čovjek okupiran je od strane svojih unutrašnjih šeitana. Od ostalih uticaja hadžskog tevafa, Ajatolah pominje oslobađanje od požude, pominjući da vođa pravovjerni Ali alejhi selam kaže: rob požude je još slabiji od roba imetka i zlata. Ajatolah Džavadi Amuli u knjizi Misticizam hadža piše: da bi uzvišeni Bog u čovjeku usadio duh meleka, on je stvorio Kabu. Najbolji izabranici sa najboljim osobinama su izgradili najbolju kuću na zemlji. Božji poslanici Ibrahim i Ismail su vlastitim čistim rukama napravili Kabu. Niti je među njenim prvim neimarima postojao širk, niti među onima koji su učestvovali u njenoj popravci i obnavljanju. To je istinski čista kuća. Čistoća ova dva poslanika je tolika da Bog kuću pravljenu od strane ove dvojice pripisuje sebi i kaže: ova kuća je Božja kuća. On toj dvojici građevinara naređuje da očiste hram i spremi ga za one koji će se moliti. Profesor Džavadi Amuli je iza sebe ostavio mnoga pisana djela koja, nažalost, ne možemo sve pomenuti u ovoj emisiji. Nadamo se da će muslimani težiti većem upoznavanju i spoznaji islamskih ideja Ajatolaha Amulija i da će u tom traganju i na tom putu steći veliku duhovnu dobit.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobar vam dan, dragi i poštovani gledaoci. Evo nas u još jednoj emisiji iz ciklusa o filmu Close Up. Svi vrlo dobro znamo koliko klasne razlike mogu biti velike. Od suhog bogatstva pa do velikog siromaštva. Danas idemo u jedno područje u Indiji koje se zove Bombaj, ili tačnije u grad Bombaj, region Dharavi 17. I tamo ćemo također istražiti ove ogromne različitosti u društvu. Također ćemo i proći pored jednog radnika, da kažemo usnulog radnika. Međutim, moramo biti tihi kako ga ne bismo probudili, zato što je on odlučio da više ne poginje glavu pred svim tim životnim nedaćama. Danas govorimo o mladiću koji je odlučio da se trgne iz svog sna, o mladiću koji želi da dođe do boljeg sutra, o mladiću koji želi da postigne i da stekne ono što je njegovo. Dakle, u Bombaju život siromašne populacije, kako izgleda, to ćemo danas vidjeti. Govorimo o filmu Gully Boy. Stanovništvo ovoga grada, ljudi dakle pomažu jedni drugima, naravno oni iz siromašnih slojeva, a bogati samo mogu da ih posmatraju i da im se dive. Ostanite sa nama.
Gully Boy
je najnoviji film Zoe Akhtar, čuvene redateljke indijske kinematografije. Riječ je o jednom od najboljih i najkvalitetnijih filmova indijske kinematografije posljednjih godina. Zoe Akhtar dolazi iz jedne umjetničke porodice. Ona je sa svojim filmovima uspjela da se pokaže izuzetno uspješnom među plejadom uspješnih indijskih redatelja. Snimala je filmove koje je željela. Tako je pokazala da je izuzetno inteligentna i dobro informirana redateljka. Galiboj je najnoviji film Zoje Akhtar. Radi se o filmu koji govori o tradiciji i modernizmu, koji govori o velikom raskolu između bogatih i siromašnih. Ovaj film na tako jednostavan način obrađuje ove navedene teme i prenosi filmsku priču. Film se kreće u dva pravca. Jedan je razlika između bogatih i siromašnih. U sceni koju je Zoja Akhtar odlično pripremila, scenu gdje vidimo glavni lik gdje on živi, odnosno gdje živi Murad, to je mjesto sa izuzetno lošom infrastrukturom, odnosno mjesto siromašne populacije. To je ono što se vidi u prednjem dijelu scene, a iza tog siromašnog naselja se nalaze visoki neboderi, koji su zapravo u samom centru grada. Ova slika razlike između izuzetno siromašnih i izuzetno bogatih se prikazuje u jednom kadru koji je precizno usklađen, gdje je namjera da se pokaže mjesto života Murada i njegove porodice. Ti kadrovi odlično pokazuju u kakvim uvjetima glavni junaci i svi oni u njihovoj okolini pokušavaju da žive. S druge strane, još jedna važna činjenica koja postoji u filmu, odnosno filmskoj radnji, jeste razdor između tradicije i modernizma u indijskom društvu. Ovaj razdor se vidi u polupriči koja se odvija između Murada i njegovog oca. Tu je otac koji ima ženu, ima odraslo dijete, ali se odlučuje na novu ženidbu sa znatno mlađom osobom. I on tako jednostavno govori na tu temu, tvrdeći da se opet oženio, jer je njegova prva žena imala problema. Tvrdi da je to razlog zašto se opet oženio. On to tako jednostavno govori ostalim članovima porodice. Ovdje tako jednostavno govori o indijskom tradicionalnom društvu, gdje i kako se odgajaju osobe u tim kriterijima, kako odrastaju sa tim značenjima i njihovim poznacima navoda vrijednostima, što je u pojedinim uvjetima zaista daleko od humanističkog i ljudskog. Murad kao odrastao i sazreo mladić koji odrastao u ovoj sredini, osjetio je ljubav prema rep muzici. I upravo u jednoj sceni koju je Zoja Akhtar odlično usaglasila, opet vidimo te različitosti i kontradiktornosti. U toj sceni možete vidjeti zanimljivu ideju. Radi se o sceni gdje Murad sa slušalicama u ušima sluša rep muziku, dok njegov otac, a i mi gledatelji, čujemo istu muziku kao i Murad. U takvoj situaciji njegov otac, vidno uzrujan, približava mu se, udaljava slušalicu od Murada i u tom momentu čujemo indijsku tradicionalnu muziku. I Murad ljut vraća slušalice u uši i nastavlja slušati muziku i tada opet rap muzika postaje snažnija i glasnija od tradicionalne indijske muzike. Ova kombinacija i nadjačavanje dvije muzike, a na koncu pobjedu rap muzike koju Murad sluša, opet prikazuje različitosti tradicionalnog društva i zajednice koja je modernija. Murad je osoba koja, da bi stigla do vrha, mora da savlada sve te razlike i različitosti i oslanjanjem na muziku odredi i nastavi svoj put ka životnom uspjehu.
Masir hodeš ro boz bukone.
Galiboj je film iz žanra mjuzikla. Snimljen je ekraniziran 2018. godine pod dirigentskom palicom redateljice Zoje Akhtar, dok su glumačku ekipu činili Ranvir Singh, Alia Bhatt i Sindhand Chaturvedi. Radnja filma govori o Muradu Ahmedu, mladom studentu koji živi u siromašnom dijelu Mumbaija. Sve njegove dotadašnje godine su ispunjene životnim poteškoćama i siromaštvom, a tu su i dodatni problemi nastali očevim stupanjem u novi brak, gdje se nova porodica iživljava prema njemu. Nakon očeve bolesti, sada je Murad primoran da se brine o cijeloj porodici. Zbog toga je primoran da radi kao taksista. Međutim, ljubav prema muzici ga usmjerava ka pisanju stihova ispunjenih značajnim porukama o neravnopravnosti koju svakodnevno primjećuje na svom radnom mjestu. U tom procesu se upoznaje sa Sirhanom, reperom sa univerziteta, da bi nakon toga počeo sa recitiranjem i pjevanjem svojih stihova u podrumskim muzičkim okršajima. Rezultat toga je kraći video kojeg postavlja na YouTube. Ovo je početak njegovog uspješnog rasta i razvoja. Film je imao zanimljive rezultate na web stranicama filmske kritike, tako da je na Rotten Tomatoes dobio odličnih 96 od mogućih 100 bodova. Web stranica IMDb ga je ocijenio sa 8 od mogućih 10 bodova, dok je Times of India dao 4,5 od mogućih 5 bodova. Galiboj je imao velikog uspjeha na nacionalnim filmskim festivalima u Indiji. Na 65. festivalu Filmfare je dobio čak 13 nagrada. Ovo je tek drugi film koji je na filmskom festivalu Zisin uspio dobiti sve nagrade za članove glumačke ekipe. Na međunarodnom nivou, film je na festivalu Bucheon u Južnoj Koreji 2019. godine dobio nagradu za najbolji azijski film.
बहुत बेटे चुप चाप क्या घंटे का इंसाफ देश कैसे होगा साफ इनकी नियत में है दाग सिर्फ कर
छोटे मेरे को लगा था वो रैपिंग का बहुत शौक है करके
एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूं.
Povratak Murada u svoje rodno mjesto nakon što je uspio u muzičkom svijetu i davanje prilike i svojim susjedima da se vesele njegovom uspjehu donosi snažnu poruku gledateljima. To je poruka koju generalno indijska kinematografija želi da prikaže što je maksimalno moguće, a to je da svi ljudi, bilo ko da bili, mogu postići uspjeh u životu. Ako bi to željeli, i ta želja je u većini slučajeva izvorište da se to što se želi može i postići. Ovakva tematika se može vidjeti u mnogim filmovima indijske kinematografije. Činjenje napora, zalaganje, želja i inspiracija. I opet možemo reći da je ono što je Murad uradio jeste upravo ono o čemu govori indijska kinematografija. A to su razvoj ideje, razvijanje želja i mašte za sve siromašne ljude i masovnu populaciju nemoćnih koji nisu u stanju da pronađu put za lični uspjeh. Velika je vjerovatnoća da svi oni neće stići do uspjeha jer im to život ne dozvoljava, ali bar za tih nekoliko trenutaka, bar u svojim mislima, mogu da maštaju, mogu da sanjare, da bar u mislima mogu da postignu nešto ako to žele. To je velika promjena u ljudskim životima. Film ima jednu veliku i bolnu scenu gdje Muradov otac odlazi kod njega i tu se uspostavlja dijalog. Muradov otac kaže mu da njegovi sinovi moraju da budu u skladu sa životnim uvjetima u kakvim se nalaze. Taj dijalog je zaista strašno bolan i tužan. Ovdje vidimo da se Muradov otac plaši čak i sanjarenja i maštanja. Kao da je samo tako učio tokom cijelog života, da nije u stanju čak ni da mašta. Čak i ako bi nešto maštao, treba da bude u skladu sa životom kakav imaju. Međutim, Murad je odgovorio svom ocu na tu bolnu rečenicu i kaže da će se on tako ponašati da će se on usaglasiti sa svojim željama i maštom kako bi stigao do tog zamišljenog cilja. Ovdje Murad pokazuje da oslanjanjem na rap muziku ili ono što se nalazi u njegovoj nutrini, želi da se udalji od materijalnog raskola koji postoji u njegovom okruženju. On odlučuje da sanjari. Odlučuje da se mijenja i da stigne do onoga što želi. To je vjerovatno ono što njegov otac, njegov djed i ranije generacije o tome vjerovatno nisu mogli ni sanjati. Murad se ne plaši toga da svoje snove posmatra daleko od životne situacije. Sasvim suprotno svom ocu, koji se čak i plaši da sanjari i mašta. Film ima i svoje nedostatke, ali oni nisu toliko očigledni i uticajni da bi mogli narušiti uspostavljanju vezu između radnje filma i gledatelja. Film je toliko privlačan i zanimljiv da gledatelj nema namjeru da ignoriše film i da ode na neko drugo mjesto. Jedna od slabosti i nedostataka filma je veza koja se razvija između Murada i Sky, kćerke imućnih roditelja, koja pokušava da Murada privuče maksimalno prema sebi, da svoje bogatstvo iskoristi samo da bi Murada privukla da piše tekstove i pravi muzičke aranžmane samo za nju. Ili kao drugi primjer, vidimo imućnu porodicu gdje Muradov otac radi do zadnjeg atoma snage. Prikazivanje takve porodice opet pokazuje razdor između imućnih i siromašnih u indijskom društvu. Međutim, ova porodica u jednom dijelu filmske priče je jednostavno eliminisana. Nikako ne možemo shvatiti šta se desilo sa njima. Scenarist i redatelj tako jednostavno prelaze preko njihove uloge u filmskoj radnji. Ove slabosti, koliko god da su očigledne u filmu, ipak nikada neće dovesti do toga da se mi udaljimo od filma, da ga prestanemo gledati. Osim toga, film ima posebne uvjete u kojima se odvijaju muzičke scene. Novi filmovi indijske kinematografije za vrijeme muzičkih numjera pokušavaju da predstave neke stvari koje bi bile realnije i logičnije. Ili im stvaraju priču kako pjesme ne bi bile bez uvoda, ili ako nisu u stanju da stvore posebnu priču za te muzičke numere, onda pokušavaju da ih predstave u prvom dijelu filmske radnje, ili recimo pred sami kraj filma. Tako bi ih predstavili odvojenim od filmske radnje. Upravo to je uradila i Zoja Ahtar. Obzirom da je glavni lik filma muzičar, da stvara svoje numere, vidimo nekoliko muzičkih numera tokom filma, koji nisu udaljeni od filmske fabule i koji su u potpunosti logični. To su neki uvjeti koje je indijska kinematografija počela već neko vrijeme kako bi mogli svoje filmove i filmske radnje učiniti kompaktnim i privlačnim za sve gledatelje. Zoja Ahtar je indijska redateljica i scenaristkinja. Rođena je 1972. godine u Mumbaju, u umjetničkoj porodici. Njeni roditelji su pisci, dok je njen brat također redatelj. U svojstvu redatelja, Zoja Ahtar je imala više filmova, među kojima su Slučajno sretan iz 2009. godine, Zendegi na Milegi Dobara iz 2011. godine, Dil Dadahne Do iz 2015. godine, Izgubljene priče iz 2018. godine i Galiboj iz 2019. Posljednji njen film je Priča o duhovima iz 2020. godine. Dobitnica je mnogih nagrada na nacionalnim i međunarodnim filmskim festivalima. Veći broj ih se odnosi na film Galiboj, dok je za isti ovaj film dobitnica nagrade za najboljeg redatelja na filmskim festivalima Film Fair i Screen Award. Dobar i pozitivan ritam, snažna unutrašnja, fabularna povezanost strukture filma Gully Boy doveli su do toga da se mnoge komponente indijskog filma i tradicije, odnosno identiteta, poput pjevanja, igranja, društvenih veza i slično, predstavi u jedinstvenoj radnji i bez odstupanja, što je jedan od osnovnih razloga uspjeha filma na festivalima. Još jedna od pozitivnih aktivnosti mlade Ahtar je posvećivanje pažnje karakteru Murada Ahmeda. Stvaranje duhovno i karakterno bogatog lika, koji može biti poznat svim običnim građanima, jer se snažno bori u bitkama za koje je predodređen da bude poražen, ali tako se nešto ne dešava u ovom filmu. Ovo je dovelo do osvajanja mnogobrojnih nagrada na festivalima, ali i do prihvaćenosti od strane filmske publike.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.